Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Uingereza, Malaysia, Oman, Australia na Singapore zimejiunga na orodha ya mataifa yaliyositisha safari za ndege aina ya Boeing 737 Max 8, ikiwa hatua ya kiusalama baada ya ajali ya Jumapili nchini Ethiopia iliyokuwa ya pili katika muda wa miezi mitano ikihusisha ndege ya aina hiyo. Mamlaka ya usafiri wa anga ya China, Indonesia, Brazil na Mexico pia zimesitisha safari za Boeing 737 Max 8 baada ya abiria wote 157 wakiwemo wafanyakazi wa ndege ya shirika la ndege la Ethiopia kufa kufuatia ajali muda mfupi baada ya kuruka kutoka uwanja wa ndege wa Bole mjini Addis Ababa. Taarifa kutoka Australia na Singapore zinasema kuwa hatua hiyo ni ya muda, wakati uchunguzi kuhusu ajali ya Jumapili ukiendelea. Ndege iliyoanguka Jumapili ni muundo sawa na iliyoanguka kwenye bahari ya Java mwezi Oktoba mwaka jana, muda mfupi tu baada ya kuruka kutoka uwanja wa ndege wa Jakarta, Indonesia, na kuua watu 189 waliokuwa ndani. Kuna mashahidi wawili waliosema waliona moshi ukitoka kwenye upande wa nyuma wa ndege ya Ethiopia kabla ya kuanguka. Wachunguzi wanaendelea kukagua taarifa kutoka kwa kifaa cha kunasa taarifa kilichopatikana kwenye mabaki ya ndege hiyo. Tofauti kati ya sera za Marekani na Afrika Kusini kuhusu mzozo wa kisiasa wa Venezuela huenda zikajitokeza wiki hii baada ya naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Sullivan kutembelea taifa hilo. Wiki iliyopita, Afrika Kusini ilikuwa moja wa mataifa kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa yakiwemo Russia na China kupinga pendekezo la Marekani la kutambua kiongozi wa upinzani wa Venezuela Juan Guaido kama rais wa muda. Afrika Kusini inamuunga mkono rais aliyetatizika wa Venezuela Nicolas Maduro na kusema kuwa Marekani inahitaji kuheshimu mfumo wa uchaguzi wa taifa hilo uliopelekea kuchaguliwa kwa Maduro mwaka uliopita. Sullivan ziara yake pia itampeleka nchini Angola. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na vile vile Facebook. Mahakama ya Sudan mapema leo imebadili hukumu ya awali ya kuadhibu na kuwachapa hadharani wanawake 9 walioshiriki kwenye maandamano dhidi ya utawala wa miongo mitatu wa Rais Omar al-Bashir. Mahakama ya rufaa ya dharura imebatilisha uamuzi uliotolewa Jumamosi na mahakama ya chini kwamba wanawake hao waadhibiwe kwa kuchapwa viboko 20 pamoja na kifungo cha mwezi mmoja gerezani kila mmoja wao. Wakili wao Enam Atieg ameambia AFP kuwa mahakama imeamua kuwa wanawake hao tayari wameshikiliwa kwa muda wa kutosha na kuamuru kuachiliwa kwao mara moja. Serikali ya Sudan hivi karibuni ilibuni mahakama maalum ya kushughulikia hali ya dharura ya kitaifa iliyotangazwa na Rais Bashir Februari 22 baada ya ukandamizaji wa awali dhidi ya waandamanaji kutofanikiwa. Jana bunge la taifa hilo liliidhinisha dharura ya kitaifa ya miezi 6 kinyume na mwaka mmoja kama ilivyotangazwa na rais hapo awali. Rais pia alipiga marufuku mikusanyiko yoyote ile na kutoa amri kwa maafisa wa usalama kufanya misako na kuwakamata wanaokiuka amri yake. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa mapema leo amesema kuwa taifa lake liko tayari kusaidia Zimbabwe kufufua tena uchumi wake lakini kwa kadri ya uwezo wake, na kuwahimiza wafadhili wa kigeni kusaidia nchi ambayo uchumi wake umeporomoka kutokana na upungufu mkubwa wa dola za Kimarekani. Upungufu wa dola za Kimarekani nchini humo umesababisha upungufu wa bidhaa muhimu za matumizi ya kila siku. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Sekunde chache basi utaungana naye mwenzangu Idi Ligongo tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine tena tunapokualika katika kipindi cha Kwa Undani, tukiangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia mkutano wa mwaka huu wa 2019 wa Africa Now Summit ambao unaendelea kufanyika katika jiji la Kampala nchini Uganda, ambapo mkutano huo unaangalia masuala mbalimbali ya bara la Afrika katika kujikomboa kimaendeleo. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia hali ya mambo inavyokwenda nchini Algeria, ambapo hivi sasa waandamanaji wanaendelea kuingia katika mitaa mbalimbali ya nchi hiyo, licha kwamba Rais Abdulaziz Bouteflika kutangaza kutogombea urais kwa muhula mwingine wa tano wa taifa hilo, ambapo waandamanaji wanaendeleza madai mengine. Ninakukaribisha katika kipindi hiki, jina langu mimi ni Idi Ligongo. Naam, basi karibu katika Kwa Undani. Kama nilivyogusia hii leo, tunaanza kuangalia mkutano ambao unaendelea hivi sasa nchini Uganda, mkutano wa mwaka wa 2019 uliopewa kwa jina la Africa Now Summit, ambao umepangwa kufanyika siku ya leo na hapo kesho. Mkutano huu ambao umefunguliwa na Rais wa Uganda Yoweri Museveni, yeye akiwa ndiye mwenyeji wa viongozi mbalimbali kutoka barani Afrika, siku ya jana, leo na mpaka kesho, anasema anaendelea kupokea viongozi mbalimbali ambao watakuwa wanashiriki katika mkutano huo. Taarifa iliyotolewa kwenda kwa umma juu ya mkutano huo ilisema kwamba mkutano utakuwa na mada mbalimbali, ikiwemo ya uongozi unaohitajika kuchochea mabadiliko ya kijamii na kiuchumi barani Afrika, ambayo vile vile masuala hayo yatazungumzwa ikiwa katika namna ya mjadala ama kutoa maoni kwa viongozi pamoja na viongozi wa mataifa na viongozi wa makampuni mbalimbali makubwa barani Afrika. Taarifa ambayo ilitolewa kwa umma juu ya mkutano huo ilisema kwamba viongozi wengine watakaotoa mada ni rais wa taifa la Misri, ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU, Abdul Fattah El-Sisi, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, naibu rais wa Kenya William Ruto, pamoja na waziri mkuu wa Ethiopia Ahmed Abiy, ambaye hivi sasa taifa lake linaendelea kuomboleza ile ajali mbaya ya ndege ya shirika la ndege la Ethiopian Airlines. Lakini kwa mada ambazo zote zitatolewa zitajikita kwenye kuonyesha chachu ya uongozi katika kuleta maendeleo endelevu barani Afrika. Mkutano huo ulielezwa kuanza na hotuba ya rais wa Somalia Mohamed Abdullahi, maarufu kabisa kama Farmajo, na baadaye kufungwa na mwenyeji wa mkutano huo, rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Pamoja na wengine ambao wameshawasili ni viongozi ama wawakilishi wa mataifa mbalimbali ya Afrika. Lakini kutaka kujua undani wa mkutano huu nilizungumza na Ahmed Wataka, ambaye ni mwanahabari yupo jijini Kampala, Uganda, kutaka kufahamu undani wa mkutano huu na kupata uelewa mpana wa kile kinachoendelea katika jiji hilo la Kampala. Ahmed Wataka, tueleze yale ambayo yamo juu ya mkutano huu, na mkutano huu hasa ni wa nini?
Mkutano katika ratiba iliyotolewa, naona kutazungumziwa vitu tofauti tofauti. Aswa kuna vitu kama uongozi wa Afrika, vitu ya uchumi, mabadiliko ya hali ya hewa, uongozi unayotakikana Afrika kuleta mabadiliko, kutafuta suluhisho za Kiafrika kwa matatizo ya nchi za Afrika. Naona kuna vitu mingi, mada mingi imewekwa. Kwa swali lako la watu gani watahudhuria ama wagani wamekuja, naona katika ratiba kuna General Al-Fatah Al-Sisi, rais wa Egypt, katika wageni mashuhuri. Kuna mkubwa wa rais wa Tanzania, Vice President Samia Hassan Sululu. Kuna CEO ama mkurugenzi wa MTN, Rob Shatter. Na kuna watu wengine, naona kuna maprofesa, Professor Eddie Maloka, CEO wa African Peer Review Mechanism Secretariat. Kuna rais, waziri mkuu wa Ethiopia pia atakuweko kesho, Ahmed Abei. Kuna wakubwa wa UNDP, kuna watu tofauti tofauti, na kuna High Excellence Rose Malango, coordinator wa UN katika Uganda. Na pia kuna tarajiwa na rais wa South Africa, Cyril Ramaphosa, na wengineo wengi watahudhuria hii mkutano.
Sasa kile ambacho kinaelezwa ama kwa mujibu wa ratiba ambayo ipo hivi sasa, mpaka hivi sasa kuna masuala gani yameshajitokeza ama yamezungumzwa ama yanatarajiwa kuzungumzwa hiyo kesho? Maanake unaonekana ni mkutano ambao unaangazia masuala mengi hasa barani Afrika.
Kwa hakika leo rais wa Uganda Museveni alihutubia mada inayosema uongozi unatakikana Afrika kuleta mabadiliko. Na unajua Museveni katika hizi vitu ni mtu wa historia sana. Ukiona speech yenye ametoa, kuna mambo mingi sana amegusia, akisema Waafrika lazima tuangalie hizo vitu inatusumbua ndio tuweze kwenda mbele, haswa vitu ya uchumi na vitu ya uongozi na hali ya mabadiliko ya hewa, kwani hizi vitu zote zinaleta gharama katika Afrika. Alafu kesho kutakuwa na mazungumzo kuhusu vitu tofauti tofauti. Pia naona katika ratiba kuna kitu ya kwanza itazungumziwa itakuwa ni kutafuta njia ya kusaidia wa vijana wa Afrika. Nasema wa vijana wa Afrika lazima watafute njia ya kujisimamisha, na atakayezungumza ama mkubwa wa mzungumzo atakuwa waziri mkuu wa Ethiopia, Bwana Ahmed Abiy, prime minister wa Ethiopia. Na atazungumza na watu wengine, kuna Ahuna Iziokonwa, huyu ni mkubwa wa UNDP, Ifenya Ugochuku, Tony Elemo Foundation, Danskan Mugarura huyu wa Uganda, na Heba Salam, director Commercial Regional Investment, watakuwa wakizungumzia mambo ya kusaidia kuona vile watakata njia za kusaidia wa vijana wa Afrika. Alafu session ya pili watazungumzia gharama ya kubadilika kwa hali ya hewa. Unajua nchi za Afrika kuna shida na gharama na hali ya hewa, na naona Rais Uhuru Kenyatta ndiye alikuwa atazungumzia, lakini naibu yake ndiye alizungumzia mada hii kwa siku ya leo, William Ruto.
Sasa Ahmed, labda vilevile ungetueleza mwamko juu ya mkutano huu, manake ukiangalia vyombo vingi vya habari havielezi sana ya undani ambao unaendelea huo mkutano huu. Labda ungetueleza upo hapo Uganda, sababu imekuwa ni nini hasa?
Nadhania shida ilitokana na kusajili wanahabari. Unajua Uganda lazima kila tukiwa na sherehe kubwa hivi, majina tunasukuma katika kuna timu ya State House ama ikulu ya rais, tunamsukumia majina, alafu hizo majina inasajiliwa, mtu anapewa kadi ndio anaenda kuhudhuria mkutano kama hii. Lakini shida yenye iko majina ilisukumwa na sijui mimi vitokewa, kwa ajili hata sisi wenyewe tulishindwa kuingia kwa ajili jina zetu hazikupatikana katika ratiba ya hao watu wenye walikuwa wanasajili watu. Na nadhani hiyo ndio kitu imeleta vyombo vya habari ziripoti sana kwa katika hii mhadhara.
Lakini swali lingine ambalo bado linaendelea kujitokeza miongoni mwa watu, kwa nini mkutano huu uwe Uganda na si sehemu nyingine? Kuna sababu yoyote ile ya msingi? Na kwa kipindi hiki ambako inaonekana kuna mvutano hapa na pale na nchi ya Rwanda, je, kuna uwakilishi wowote wa Rwanda katika mkutano huo?
Kwa uhakika katika ratiba sijaona mtu yoyote kutoka Rwanda, na sijui kwa nini mkutano iko Uganda. Lakini hii Africa Strategic Leadership Center, nadhania kuna wawakilishi yao hapa Uganda. Nadhania inaweza kuwa ilikuwa tu ni bahati ya hii mkutano kuja Uganda, haihusiki na mambo ya Rwanda na Uganda.
Ni nini hasa kinaonekana itakuwa ni matokeo chanya ya mkutano huu pale utakapomalizika? Kuna maadhimio yoyote ambayo wanafikiria kwamba wanaweza wakayatoa kwa viongozi hao ama wale wakuu wa makampuni na mashirika mbalimbali ambao wanahudhuria?
Ya nadhani wakishamaliza watatoa ile yenye tunaita communique kutuelezea nini imetokea katika hii mkutano. Na naona kwa hiyo pano ya siku ya mwisho itakuwa rais wa Uganda Museveni atakaa na rais Akinwumi Adesina, huyu ni rais wa African Development Bank, na executive director wa International Trade Center Aranta Gonzalez, na Mukisi Kitui, secretary general wa UNCTAD, ndio watakuwa wakimaliza wakifunga hii kikao. Lakini itakuwa pano kuzungumzia mambo waliofikia katika hii mhadhara ya siku tatu, na itakuwa wanazungumzia simi nasema partnership ama uhusiano wa kujaribu kutafuta kutoa zile barriers zenye zinatushindisha sisi wa Afrika kufanya biashara na uwekezaji.
Ni Ahmed Wataka, mwanahabari kutoka jijini Kampala, akizungumza nasi juu ya kile kinachoendelea katika mkutano ambao umepewa jina la Africa Now Summit kwa mwaka huu 2019, ambapo kama alivyogusia kati ya viongozi ambao wamefika ama watakuwepo katika mkutano huo ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, rais wa Misri Abdul Fattah El-Sisi, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, naibu waziri wa Kenya William Ruto, halikadhalika makamu wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, pamoja na waziri mkuu wa Ethiopia Ahmed Abiy, vilevile na rais wa Somalia Mohamed Abdullahi, maarufu kabisa kama Farmajo. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tena tutaingia katika sehemu ya pili na tutaangalia yale ambayo yanaendelea nchini Algeria. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunaangalia taifa la Algeria, ambapo hivi sasa limekumbwa na msukosuko wa waandamanaji kuvamia mitaa mbalimbali ya jiji kuu la nchi hiyo Algiers, pamoja na maeneo mengine, wakimtaka kiongozi wao wa muda mrefu Abdulaziz Bouteflika kuondoka madarakani. Lakini wakati hayo yakiendelea, maelfu ya raia wa Algeria wenyewe walikaribisha uamuzi wa rais wa taifa hilo Abdulaziz Bouteflika kutogombea urais ambao ungemwezesha kuwepo madarakani kwa muhula wa tano, ambapo wananchi hao wa Algeria waliingia mitani kusherehekea uamuzi huo. Lakini furaha hizo zilikatishwa baada ya kutangazwa kwamba uchaguzi wa mwezi Aprili uliopangwa kufanyika tarehe 18 ya mwezi huo utaahirishwa, na suala la katiba mpya litawekwa katika kura ya maoni, na hakukuwa na taarifa rasmi kwamba lini hayo yote yatafanyika. Hayo yote yanaonekana kama ni nia ya rais Bouteflika kuendelea kuwepo madarakani katika kipindi chochote kinachomwezesha kuwepo, pamoja na mfumo wake wa utawala na wale wote ambao wananufaika na utawala wake wakifanya hila ya kuendelea kubaki madarakani. Maandamano sasa yanaendelea baada ya kushinda kile waandamanaji wanasema ni hatua tu ya mwanzo ya kumzuia kiongozi huyo asiendelee kuwepo madarakani kwa kushiriki katika uchaguzi, na aendelee kubaki madarakani kwa kipindi kirefu, ambapo sasa wanajua kweli anaweza kuondoka. Lakini sasa waandamanaji wanataka kuona kiongozi huyo anajiuzulu muda huo. Katika kipindi cha wiki mbili sasa, kiongozi huyo wa Algeria amekabiliana na upinzani mkubwa kutoka kwa waandamanaji kutoka katika kila upande wa nchi, ambapo mazungumzo yamepangwa kufanyika yakiongozwa na mwanadiplomasia wa siku nyingi wa Umoja wa Mataifa Lakhdar Brahimi. Hivi sasa maandamano yanaendelea na yanachochewa na ujumbe wa Notric Bouteflika, ukiwa na maana ya kwamba hakuna ujanja wa Bouteflika. Hapo jana rais huyo wa kipindi kirefu kutawala Algeria alimtangaza waziri wa mambo ya ndani Nuruddin Bedoui kuwa waziri mkuu mpya atakayechukua nafasi ya Ahmed Ouyahia. Lakini hatua hii waandamanaji wanaiona kuwa ni ushahidi dhahiri kwamba wale walio madarakani wanataka kuendelea kuwepo. Kwenye line ya simu tunaye mtangazaji mwandamizi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Abdul Shakur Abud. Abu, tueleze kile kinachoendelea, maana kama nilivyoeleza katika utangulizi, licha ya hatua kadhaa kufanyika kutii matakwa ya waandamanaji kutoka kwa Rais Abdulaziz Bouteflika, lakini hali bado si nzuri kwa Algeria. Nini hasa kinaendelea?
Kufuatana na vyombo vya habari vya ndani ya nchi ni kwamba, kama tunavyofahamu, Bouteflika alisema kwamba atagombania mhula wa tano. Lakini ukisoma taarifa iliyotolewa kwa niaba yake, manake imedhihirika wazi sasa kwamba Bouteflika hawezi kuzungumza, kwa sababu watu wanasema baada ya maandamano ya wiki tatu sasa ingelibidi ahutubie taifa. Lakini jana usiku walitoa taarifa kwenye redio ya taifa, na namna alivyoeleza ni kwamba, mimi sijawa na nia ya kuendelea na mhula huu, ninataka mageuzi yafanyike. Kwa hivyo kitu kinachofuatikana hapa, wachambuzi wanaofuatilia hali ya Algeria watakwambia kwamba hiyo ni dhahiri kwamba kuna mvutano ndani ya chama tawala cha FNL, ambapo kimekuwa na matatizo hayo kwa muda mrefu toka wakati wa uhuru. Wakati wa uhuru mwaka 1962 kulikuwa wale wa mrengo wa kushoto na wale wanaopenda mageuzi kama Bouteflika. Na hivi sasa imejitokeza kwamba Bouteflika, ingawa hazungumzi, ametoka Uswisi siku ya Jumapili na kurudi ghafla akatangaza kwamba hatagombania mhula wa tano. Kwa hivyo inaonekana ni kwamba wale waliokuwa ndani katika mvutano huo wameona kwamba watafute suluhisho la kati kwa kati, kwa sababu awali ilikuwa imetangazwa kwamba baada ya uchaguzi Bouteflika alisema akishinda atakuwa katika mhula, atatumikia mwaka mmoja peke yake, na ataitisha mkutano wa kitaifa na kuandika katiba mpya. Lakini sasa imebadilika kwamba katiba na mkutano utaitishwa ifikapo mwisho wa Disemba. Vijana hawakubaliani na swala hilo,
na kile ambacho kinaelezwa na vyombo vingi vya habari, Abdul Shakur, je, ni kwamba matakwa mapya haya ya hawa waandamanaji yanaweza kusikilizwa, kutaka kumwona Rais Abdulaziz Bouteflika anaachia madaraka, hali kadhalika uchaguzi unaendelea kufanyika kama ilivyokuwa imepangwa hapo awali, Aprili 18?
Wachambuzi wengi wanasema hali ya kwamba Bouteflika au serikali yake imependekeza kuwepo mazungumzo ya kitaifa na katiba mpya inaonyesha wazi kwamba kuna hitajika jambo hilo. Kuitikiwa wito huo ni kwamba huenda ikafanyika, lakini itakuwa ni vigumu, kwa sababu mkuu wa majeshi wiki iliyopita alizungumza kwa mara ya kwanza na kuonya kwamba mkiwapa vijana madaraka, tahadharini, Algeria isitumbukie sawa na Libya, Algeria isitumbukie sawa na nchi nyingine za Kiarabu ambazo zilishuhudia wimbi la mageuzi la 2011. Kwa hivyo tatizo lilioko hapa ni kwamba vijana wa chuo kikuu cha Algeria ndio walianzisha maandamano hayo mwezi wa Februari, na mpaka hivi sasa wiki tatu hapajatokea kiongozi ambaye anaonekana anazungumza kwa niaba yao au muungano au vuguvugu lolote, kwa sababu upinzani Algeria umegawika, uko dhaifu, hauna nguvu. Na uchaguzi kufanyika, kulikuwa na wagombea wachache kabisa ambao hawajulikani. Kwa hivyo wale vijana vile vile, ingawa wanataka uchaguzi, lakini uchaguzi wa mwezi ujao itakuwa hakuna muda kwa watu wengine kujitokeza. Wachambuzi wanasema hiyo itakuwa ni tatizo. Kwa hivyo inaonekana panaweza kuwa na matatizo. Suluhisho ni kwamba kuitisha mkutano, wazungumze katiba mpya, manake katiba ya zamani ni ile ile ya wakati wa uhuru mwaka 1962, na ilikuwa ikibadilishwa kwa kupendelea chama tawala. Kwa hivyo haihusishi vyama vingine. Vyama vya upinzani vilikandamizwa kwa muda mrefu, na tusisahau Algeria miaka ya 90 kwa miaka mitano ilishuhudia vita vyenyewe kwa wenyewe kati ya Waislamu na jeshi la Algeria. Karibu watu 200,000 wanasemekana waliuliwa. Kwa hivyo Waalgeria wengi wanakumbuka ile, hawataki kushuhudia ghasia hizo. Ndio maana kuna mgawanyiko mkubwa inaonekana katika taifa hilo. Vijana wanataka mabadiliko, wazee wanaogopa kutumbukia katika vita vingine vya wenyewe kwa wenyewe.
Asante sana Abdul Shakur Abud kwa kutueleza hayo. Vile vile mwenzangu Patrick Nduwimana alizungumza na Profesa Fulbert Namwamba kutoka chuo kikuu cha Salisbury katika jimbo la Maryland, Patrick alianza kwa kumuuliza Profesa Namwamba kwamba hali hii ieleweke vipi, hasa ikizingatiwa kwamba kuna yaliyofanyika kutoka kwa utawala wa Rais Abdulaziz Bouteflika kusikiliza vilio vya waandamanaji, lakini bado wanaendelea kutoa madai yao zaidi, jambo ambalo limekuwa likishangaza. Hivi ndivyo Profesa Fulbert Namwamba alianza kujibu.
Hii inafaa ieleweke kwa njia mbili. La kwanza kuwa ni ishara nzuri sana ya kuwa yeye ameona kugombea pale kutazidi kuongeza shinikizo na mvutano pale, na haitaisaidia Algeria kisiasa na pia kiuchumi. Pili ni kuwa siasa za kanda za pale ni tofauti na ile iliyoitwa Arab Spring. Kwa hivyo wakiongeza muda na kutakuwa na wakati wa kuwa na mashauri, na nafikiri itaishia vizuri kulingana na vile mambo yatakavyotukia.
Yeah, vijana ndio wameanzisha maandamano ya kumuomba Bouteflika asiendelee kugombea, wakisema ni mzee, hali yake ya afya si nzuri. Unafikiri vijana ni ushindi upande wa vijana wa Algeria, hasa wanafunzi wa vyuo vikuu?
Ni ushindi mkubwa, ni ushindi mkubwa, lakini itafaa wakuwe na uangalifu, wasiwe wanamtoa mbwa mwitu wakarudi kuwa na fisi. Kwa hivyo tutakapozidi kuangalia tuone kama uongozi utakaokuja utakuwa uongozi wa mabadiliko na mageuzi. Hayo tutangojea kuona, lakini kwa wakati huu tunaweza kusema kuwa ni hali nzuri. Ndio.
Unafikiri hii inaweza kuwa na changamoto yoyote au ikaleta upande wa nchi zingine za Afrika ambazo sio zile nchi za Kiarabu, wakafikiria labda na wao wasimame kukataa wale viongozi ambao hawataki kuunguaduka madarakani au wanabadilibadili katiba wanavyotaka?
Sifikiri nitakubaliana na oni hilo, sababu siasa za kanda za nchi za Arabuni au Afrika kaskazini ni tofauti sana na siasa za kusini mwa jangwa la Sahara. Kwa hivyo ndio upande wa kuwa ishara, ndivyo lazima tuone kama kuna maoni ya vijana upande ule kuwa wanataka mageuzi kulingana na hawa viongozi ambao wamekaa miaka mingi na hawataki kutoka uongozini. Kwa hivyo sifikiri kuwa itayumkinika waziwazi.
Naam, hivi Bouteflika amesema hatowania na ameahirisha uchaguzi. Unafikiri kitakachofuata baadaye hivi ni nini?
Inafaa nilisema tuwe na uangalifu, sababu kwa mfano wakati tulikuwa na mjadala hapa, Robert Mugabe akitoka na mimi nikawaeleza kuwa bwana Emmerson Mnangagwa ni Mugabe B. Je, Bouteflika atatoka na atafuatiliwa na mtu ambaye anafuata nyayo zake? Haya inafaa tuchunguze kabisa, tuone katika wale wanaotaka kuania, je, kutakuwa na mwingine ambaye tukiangalia atakuwa tu anafuata au anarithi hizo siasa za Bouteflika? Na je, kuna nani ya huo upinzani, kuna mtu wa mageuzi? Kwa hivyo wakati huu hatuwezi tukaamua pale pale mpaka tuchunguze vizuri.
Huyo ni Profesa Fulbert Namwamba kutoka Chuo Kikuu cha Salisbury katika jimbo la Maryland hapa Marekani, akizungumza nasi juu ya maandamano yanayoendelea katika taifa la Algeria, ambapo hivi sasa waandamanaji hao, licha ya rais wa taifa hilo Abdulaziz Bouteflika kutamka kwamba hatogombea muhula wa tano wa urais wake, bado waandamanaji wanaendelea kusisitiza kwamba wanataka wamuone anaondoka madarakani hii leo. Basi kwa hayo yote tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nasi na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.